Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9.
Μπορούσε κανείς να πει ότι έχει καταδύσει κάπως αηδία η υπόθεση, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς. Τι ακούμε συνέχεια? Να μην κάνουμε αποκριές για να κάνουμε καθαρή Δευτέρα. Να μην κάνουμε καθαρή Δευτέρα για να κάνουμε παρέλαση. Να μην κάνουμε παρέλαση για να κάνουμε Πάσχα. Να μην κάνουμε Πάσχα για να κάνουμε καλοκαίρι. Και έχουμε φτάσει περίπου σε 1,5 χρόνο με διάφορες παραλλαγές. Να μην κάνουμε καλοκαίρι για να κάνουμε Χριστούγεννα. Έτσι. Γιατί δεν μπορούμε συλλογικά, αλλά δεν μπορεί και η πολιτεία ειδικά να διαχειριστεί μια δύσκολη βεβαίως υπόθεση όπως είναι η διαχείριση της πανδημίας και να δώσει στο μέτρο του δυνατού μια λύση. Και από τη μία φταίνει η εκκλησία, οι εκκλησίες, την άλλη φταίνε οι πορείες, στην τρίτη φταίνει τα κορονοπάρτι και δεν ξέρω τι αύριο θα φταίει.
Αυτό το οποίο βιώνουμε είναι οι καθημερινοί δείχτες πανδημίας να προκαλούν θρήνο, όχι ανησυχία, θρήνο προκαλούν. Είναι δεκάδες νεκροί, οι νεκροί καθημερινά, οι διασωληνωμένοι διαρκώς αυξάνονται. Σήμερα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, όπως δόθηκαν πριν από λίγη ώρα, είναι 847 άνθρωποι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, συν 6 από χτες δηλαδή, και 78 ακόμα νεκροί. Συνολικά η χώρα θρηνεί 9.540 ανθρώπους από την έναρξη της πανδημίας. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αν δει κανείς τα στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται από τους μεγάλους οργανισμούς που στατιστικά ελέγχουν την εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο, η χώρα μας σταθερά τον τελευταίο μήνα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Αυτό είναι στοιχεία John Hopkins.
Αυτά είναι στοιχεία World Data.
Άλλο αυτό.
Με την Ελλάδα από 5,54 θανάτους στις 25 του Μάρτη ανά εκατομμύριο κατοίκους.
6, τόσο.
Να είναι πλέον στο 7,66.
Παραπάνω.
7,66. Την ίδια ώρα, εάν δει κανείς τα στοιχεία σε άλλες χώρες όπως στην Γαλλία, όπως στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, υπάρχει πτωτική τάση πλην της Ιταλίας που και εκεί έχουμε αύξηση, αλλά ακόμα και η Ιταλία, η οποία γνώρισε βεβαίως με έναν δραματικό τρόπο όλη αυτή την κατάσταση πριν από ένα χρόνο, είναι κάτω από μας. Αυτή είναι λοιπόν μια δραματική κατάσταση. Την ίδια ώρα που αυτή είναι η εικόνα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, την ίδια ώρα που αυτή είναι η εικόνα με τους νεκρούς μας, εγώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να ζει το μύθο της, συνεχίζει να μοιράζει συγχαρητήρια ενός άριστου αυτοθαυμασμού και μετά δε και τις εικόνες από τις πλατείες με το συνωστισμό, με τα πάρτι κτλ. Θεωρώ πια ότι είναι έτοιμη να παίξει και σε ένα διπλό ταμπλό. Από τη μία θα απαλλάσσει βεβαίως τον εαυτό της πλήρως, μοιράζοντας καταδίκες για τους ενόχους με τη γνωστή κατηγορία, την κατηγορία περί ατομικής ευθύνης, και από την άλλη πλευρά θα παριστάνει και την ευαίσθητη και την κατανοούσα την κόπωση των πολιτών.
Κοίτα, αυτές τις μέρες είχα την ευκαιρία, λόγω ειδικών έτσι, λόγων, να δω λίγο περισσότερη τηλεόραση. Συνήθως δεν βλέπω τόσο πολύ, όχι γιατί δεν μ' αρέσει. Η τηλεόραση συνήθως μας δείχνει τον αφρό αυτών που συμβαίνουν. Πρέπει να με εμβαθύνεις λίγο περισσότερο, αν θες καμιά φορά να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έβλεπα συστηματικά δελτία ειδήσεων. Παντού πρωτοθέματα κορονοπάρτι. Στις πλατείες και παντού μεγάλη και υψηλή ανάλυση για το τι γίνεται στην πλατεία Βαρνάβα, τι γίνεται στην πλατεία Κυψέλης, τι γίνεται στις πιλωτές των πολυκατοικιών. Προφανώς και οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές με τοπικό και συλλογικό κριτήριο αναλύουν τις ευθύνες όλων όσοι τα διοργανώνουν, αλλά η δική μου πια η εντύπωση πια μετά από την εμπειρία τόσων μηνών, 1,5 χρόνου, είναι η εξής. Μετά από τόσο μακρά πορεία της πανδημίας πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι κοινωνίες δεν είναι στρατοί. Υπάρχουν πειθαρχημένα τμήματα των κοινωνιών και υπάρχουν και απίθαρχα τμήματα των κοινωνιών. Και όσο περνάει ο καιρός και η ζωή δεν επιστρέφει στην προτέρα κατάσταση, τα απίθαρχα αυτά τμήματα διευρύνουν την απειθαρχία τους. Νομίζω το αναγνώρισε αυτό εμέσως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του. Ποιο είναι λοιπόν το μέλημα της πολιτείας? Το μέλημα της πολιτείας δεν είναι να συντάσει τους πειθαρχημένους και τους απίθαρχους, αλλά να υπερβαίνει αυτές τις διακρίσεις και με τη λήψη μέτρων συντεταγμένων να δίνει λύσεις που να υπερβαίνουν αυτές τις διαιρέσεις και να μπορεί να διαχειρίζεται τα προβλήματα. Τι έκαναν οι φίλοι μας στη Βρετανία, τι έκαναν οι φίλοι μας στο Ισραήλ? Εξασφάλισαν τη γενική ανοσία. Αυτή τη στιγμή δεν διχάζονται για το ποιοι είναι πειθαρχημένοι και ποιοι απίθαρχοι, για το ποιοι εφαρμόζουν τα μέτρα και ποιοι δεν τα εφαρμόζουν. Απλώς εμβολιάστηκαν. Απλώς εμβολιάστηκαν όλοι. Απλώς εξασφάλισαν όλη την ανοσία της Αγέλης, με συνέπεια σήμερα να είναι όλοι σε τραπεζάκια έξω. Στη Μεγάλη Βρετανία άρχισαν να πηγαίνουν και παρακολουθούν και ποδοσφαιρικούς αγώνες και δεν χρειάζεται να διχάζονται για το αν συνοστίζονται. Συνοστίζονται. Συνοστίζονται και με τον νόμο. Αν λοιπόν υπάρχει ένα διακύβευμα, είναι πόσο γρήγορα θα πάμε. Και το πόσο γρήγορα θα πάμε σε αυτή την ανοσία, δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει, αλλά πρέπει να υπάρξει τόλμη για να γίνουν και περισσότερα. Αυτό οφείλεται στα ανακλαστικά που πρέπει να δείχνει η πολιτεία. Πόσο γρήγορα προμηθεύεσαι τα εμβόλια, από ποιες πηγές τα προμηθεύεσαι, χωρίς ταμπού όταν τα προμηθεύεσαι, αντί να τα περνάς από την τρύπα της βελόνας και να σκέφτεσαι τι θα κάνω, αν πάρω από εδώ θα με παρεξηγήσουν, αν πάρω από εκεί θα με παρεξηγήσουν, αν πάρω από παρακεί θα με παρεξηγήσουν, ή αν θα δάσετε εν πάση περιπτώσει τη Μαργαρίτα και θα λες από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Αυτό είναι νομίζω πια το ζητούμενο. Δηλαδή κοινή λογική χρειάζεται και όχι υψηλή ανάλυση, ας πούμε, το ότι γίνεται στην πλατεία Βαρνάβα, στην πλατεία Κυψέλη και να καθόμαστε κάθε βράδυ με ποπκόρν να συζητάμε τι έγινε στη μία πλατεία και τι έγινε στην άλλη από 20χρονα. Τα οποία όρημα είναι μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν και το μυαλό της ηλικίας τους. Έτσι.
Ξέρεις κάτι, εγώ να σου το πω έτσι ειλικρινά, έτσι όπως αισθάνομαι, ούτε θέλω να ενωθώ με κανέναν, ούτε θέλω να διχαστώ με κανέναν.
Ναι.
Αλλά θέλω να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Και για να συνεννοηθούμε, δεν μπορεί ο καθένας να εμφανίζεται ενώπιον μου και να θεωρεί ότι έχω μνήμη χρυσόψαρου ή ότι έχω αντίληψη χρυσόψαρου. Εδώ είμαστε, εδώ και ένα μήνα. Και κουβεντιάζουμε ότι την ώρα που είχαμε 4.350 κρούσματα, βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ο τουρισμός. Εδώ είμαστε, εδώ και ένα μήνα, και λέμε ότι την ώρα που επελάβνει η πανδημία, αυτοί μιλούσαν και κανόνιζαν πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, πώς θα ανοίξει το λιανεμπόριο κτλ. Δεν κανόνιζαν τι μέτρα θα πάρουν για να ανοίξουν όλα αυτά. Επίσης, έχω πάντα την μεθοδολογική αρχή ότι για να βρούμε τι είναι σωστό πρέπει πρώτα να βρούμε τι είναι λάθος. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα είναι το εξής. Καταρχάς, σε ποια κατάσταση είμαστε σήμερα? Σήμερα να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα lockdown. Και το μόνο που έχει μείνει από το lockdown είναι εκείνα τα SMS και όποιος τα στέλνει. Και δεν ξέρω και ποιος τα στέλνει και αν τα στέλνει. Ο κόσμος που ενώ είχαμε λοιπόν 4.000 κρούσματα του έλεγαν ότι ο Σονούπο ανοίγουμε, που τον έστελναν για ψώνια στην Ερμού. Αυτό δεν γινόταν. Εδώ και ένα μήνα αυτό δεν γίνεται. Που του έδωσαν τώρα ένα self-test, έτσι, για να πορεύεται. Που του ανοίξανε τα σχολεία, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο, όπως κλείσανε έτσι και ανοίξανε. Που τον σαρδελοποιούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που ποτέ δεν έκλεισαν το δευτερογενή τομέα για να προστατευτεί. Ποτέ δεν έκλεισε. 3-4 καραντίνες, ποτέ δεν έκλεισε ο δευτερογενής τομέας. Που τον φλόμωσαν τον κόσμο στα ψέματα από την ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη που έλεγες και την ενίσχυση του ΕΣΥ μέχρι τα Παγουρίνο. Τον φλόμωσαν τον κόσμο στον ανορθολογισμό και στον επιστημονικό τάχα μου πολιτικαντισμό. Εδώ συμπεριλαμβάνω και το ότι η θεία κοινωνία δεν κολλάει. Μέχρι το όχι μάσκες, όταν δεν υπήρχαν μάσκες, το θυμόσαστε αυτό, όχι μάσκες. Μετά βάλτε διπλό τριπλή μάσκα, γιατί μετά βρήκαμε μάσκες. Αυτόν τον κόσμο λοιπόν που δεν πήραν μέτρα στους χώρους δουλειάς, που τον τρέλαναν με μια εξάμηνη καραντίνα χωρίς καμία ουσία, που τον προκάλεσαν με την ανεμελιά τους από την Πάρνηθα μέχρι τη Βεράντα στην Ικαρία. Τώρα λοιπόν αυτός ο κόσμος, για να το πούμε έτσι πολύ απλά και κανονικά, τους έχει γραμμένους. Τώρα πια τους έχει γραμμένους. Και βεβαίως τους έχουν γραμμένους πρώτα και κύρια οι πιτσιριγάδες, οι νέοι, εκεί στις πλατείες. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι, για να θυμηθούμε κιόλας, έτσι. Είναι αυτοί που προηγουμένως έδερναν. Από Αγία Παρασκευή και Κυψέλη μέχρι Νέα Σμύρνη. Αυτή είναι η εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί στη χώρα 1,5 χρόνο μετά, και μάλιστα πότε. Σε μια στιγμή που ως χώρα βιώνουμε με τον πιο οδυνηρό τρόπο αυτή την πανδημία. Τα λέγαμε προηγουμένως, τα νούμερα, τα οποία εξετάζαμε. Αλλά εδώ, συμφωνώ με αυτό που λες, μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτός ο λαός είναι ίδιος. Ο σημερινός λαός, ημέρα Δευτέρα, 19 Απρίλη, είναι ο ίδιος λαός με τον περσινό λαό, 19 Απρίλη του 2020. Δεν άλλαξε ο λαός. Δεν κάναμε μετάγγιση λαού. Ο ίδιος είναι. Κάτι άλλο έχει γίνει. Κάτι άλλο έχει διαμορφωθεί. Ίδιος είναι ο λαός, ίδια είναι η νεολαία. Θυμηθείτε ότι η νεολαία στην πρώτη φάση της πανδημίας και όλος ο λαός καθυλώθηκε στα σπίτια της. Τι είναι αυτό που άλλαξε? Αυτό λοιπόν το οποίο άλλαξε είναι ότι έτσι ξαφνικά από το μάλωμα, και από το ξύλο και από τα πρόστιμα και από τα 300 θα σας τα κάνω 500, φτάσαμε στις ανάγκες της οικονομίας. Ποιας οικονομίας? Όχι όλης οικονομίας. Όχι της οικονομίας των 534 που παίρνει ο Κοσμάκης. Όχι της οικονομίας των αγανακτισμένων της εστίασης που τους κοροϊδεύουν. Εκείνης της οικονομίας που λέει ότι εδώ υπάρχουν κάποιες μεγάλες πολυεθνικές και πρέπει να παίξει το παιχνίδι της οικονομίας στο επίπεδο του τουρισμού, πόσο μάλλον σε μια χώρα που το 20% του ΑΕΠ της έχει καταφέρει, γιατί είναι κατόρθωμα αυτό, να έρχεται από τον τουρισμό. Και έτσι έχουμε. Και κλείνω. Αντιφάσεις. Μπρος πίσω. Πισωγυρίσματα. Παλινοδίες. Όλα αυτά δεν διαμορφώνουν αυτό που λέγαμε εμείς οι μορφωμένοι στα πανεπιστήμια και εσείς μάλλον περισσότερο στην νομική.
Εσείς επιστήμονες άντες αλλά.
Ναι. Εκεί στην νομική θα το λέγατε περισσότερο από εμάς. Δεν διαμορφώνουν αυτό το οποίο λέγαμε κοινωνική ψυχολογία. Πώς διαμορφώνεται η κοινωνική ψυχολογία? Ποιος τη διαμόρφωσε από μόνη της? Διαμορφώνεται η κοινωνική ψυχολογία.
Κάτι έχεις ετοιμάσει για σήμερα για να το λες αυτό?
Όχι, δεν έχω. Α, καλά. Έχω και καλεσμένο να μας πει τι γίνεται με, με τα ψυχιατρικά. Αλλά μιλάω για άλλο πράγμα τώρα.
Σήμερα θα
μιλώ
θα
για εκείνη την κυβερνητική νοσηρότητα. Την κυβερνητική νοσηρότητα, η οποία πια μετατρέπεται σε μια κοινωνική ψυχολογία που λέει: ακούστε, παιδιά, σας έχουμε γραμμένους πλέον. Και όταν θα μας λύσετε την αντίφαση, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από νομό σε νομό και από δήμο σε δήμο, γιατί εσείς ανακοινώνετε σήμερα ότι όλοι οι τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 5 χώρες μπορούν με το εμβόλιο τους και με το τεστ τους να είναι στην Ελλάδα. Λύστε τους αυτή την αντίφαση και μετά πηγαίνετε και στις πλατείες να το κουβεντιάσετε μαζί τους.
Υπάρχει πάντως και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εγώ από την κλασική ανάλυση της πανδημίας, έχουν εξαφανιστεί από την πιάτσα οι εγκληματολόγοι, στατιστικολόγοι. Παλιά τις κοινωνίες τις ανέλυαν με μεγάλη έτσι επάρκεια εγκληματολόγοι όπως ο καθηγητής μου ο Γιάννης ο Πανούσης, γράφει πολλές φορές βέβαια στα νέα, και μας εξηγούσαν σε διάφορες στροφές της ελληνικής ιστορίας τι συμβαίνει. Αυτή η στροφή την οποία περνάμε το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι από τις πιο συγκλονιστικές στροφές. Και συμβαίνουν πολλά, κάθε μέρα, πολλά περίεργα πράγματα. Βλέπεις, ο κόσμος κουτουλάει. Η κοινωνία κάθε μέρα κάνει σάλτα και ρεσάλτα. Υπάρχουν πράγματα που διαρκώς μας συγκλονίζουν. Χτες έγινε αυτό το οποίο έγινε με την κοπελιά της σκηνογράφου. Στη Μακρινίτσα νέο έγκλημα. Λέω τώρα παραδείγματα. Επίσης, ο πατέρας ο οποίος σκότωσε το γιο του εμψυχρό, ελάτε να με συλλάβετε. Προχτές ο Λαχιοπόλης στη Μεσσηνία που είπε, εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πιάσετε. Τώρα ενδεικτικά λέω πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πραγματική πραγματικότητα. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην εικονική πραγματικότητα, τα οποία τα βλέπω. Το κακό έχει κερδίσει πάρα πολύ χώρο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει, να μου πεις τώρα τι μας κάνεις, κήρυγμα. Μπορεί να είναι και κήρυγμα, απορρίψτε το, πετάξτε το, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να διατυπώσω ένα προβληματισμό. Ακόμα και στην εικονική πραγματικότητα, σε αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας, δεν υπάρχει χώρος για το καλό. Υπάρχει διαρκώς χώρος για το καλό. Και πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, τα βλέπουμε να συμβαίνουν σε μυθοπλασία. Για παράδειγμα, απαγωγές μαθητών με σχολικά λεωφορεία σε νέες σειρές οι οποίες προβάλλονται σε ιδιωτικούς σταθμούς. Ένα παράδειγμα. Επίσης, ηθογραφία να βλέπει κανείς συνεχώς δολοφονίες με κιάνιο. Άλλο παράδειγμα. Από διάφορους σταθμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συντονισμένο, οργανωμένο, ξέρω εγώ κτλ. Δεν λέω ότι γίνεται σκεμμένα. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά χωρίς να το καταλάβουμε, στην πραγματικότητα έχουμε δώσει πάρα πολύ χώρο στο κακό στη ζωή μας και σε ένα διαρκή μιμητισμό, ο οποίος καμιά φορά μεταφέρεται και στην πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Και έτσι ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια, μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, καμιά φορά οι λογικοί πάνε με τους λογικούς, αλλά καμιά φορά οι λογικοί δεν πάνε πάντα με τους λογικούς. Ξεφεύγουν, κάνουν και σάλτα. Και βλέπεις ότι άνθρωποι πηδάνε από τα μπαλκόνια, άνθρωποι αυτοκτονούν, άνθρωποι παίρνουν τα πιστόλια, άνθρωποι παίρνουν τα μαχαίρια. Δηλαδή, μας είναι και μια, ζούμε και σε μια κοινωνία η οποία είναι και λίγο αποσαρθρωμένη, να μην πω περισσότερο αποσαρθρωμένη, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα, ισότιμο. Ισότιμο με την πανδημία, κατά τη γνώμη μου, φίλε.
Δεν έχω πρόχειρα τα στατιστικά στοιχεία, άλλωστε δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν, γιατί άμα ρωτήσεις τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει μείωση εγκληματικότητας.
Τι έχουμε όμως? Έχουμε την πολύ γνωστή ιστορία του τι προκαλούν οι κρίσεις. Οι κρίσεις λοιπόν σε όλες τις εποχές, σε όλες τις κοινωνίες φέρνει νοσηρότητα. Η κρίση φέρνει νοσηρότητα. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Ας δούμε πως η Ελλάδα των μη αυτοκτονιών πέρασε στη φάση της κρίσης των μνημονίων και τι συνέβη με αυτό το δίχτυ στη χώρα μας. Ή ακόμα και αν δεν έχουμε τα στατιστικά στοιχεία για το πως επιδρά στην ατομική ψυχολογία όλη αυτή η κατάσταση 1,5 χρόνο τώρα, ας ακούσουμε τους καθηγητές για το πως ελέγχουν και τι συμπεράσματα βγάζουν από τα λίμματα με τα αντικαταθλιπτικά κτλ. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό όλο που ζούμε έχει την επίδρασή του στην ατομική ψυχολογία κτλ. Όμως όταν αναζητάμε λύσεις στα πράγματα ως κοινωνίες και ως σύνολα, δεν απευθυνόμαστε σε ψυχολόγους. Αν ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα θα πηγαίναμε σε αυτούς. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Το πως διαχειρίζεσαι μια κρίση λοιπόν, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι υγειονομική, που τα περιλαμβάνει όλα αυτά τώρα, είναι τελικά ένα πολιτικό ζήτημα. Και αυτό λοιπόν το πολιτικό ζήτημα θα είναι εθελοτυφλία να πει κανείς ότι δεν αντιμετωπίζεται και στη χώρα μας, λέω εγώ, με παλινοδίες, με επιτελικές τάχα μου τραγωδίες, με κωμωδίες της κυβέρνησης, με τάχα μου έξυπνα μέτρα. Όλα αυτά δεν έχουν σταματημό. Θυμάμαι, κλείσανε τα περίπτερα για να μας σώσουν από την πανδημία. Έλεγχαν τα αεροδρόμια, αλλά όχι τα αεροπλάνα. Τρελάνανε τους εστιάτορες, τους εργαζόμενους στην εστίαση, στο λιανεμπόριο, με ψεύτικες ενισχύσεις και αδιέξοδες απαγορεύσεις. Ισοπεδώσανε την οικονομία, αλλά την ίδια ώρα η έννοια τους ήταν οι λίστες του κυρίου Πέτσα. Πήρανε περιπολικά, πήρανε αστυνόμους για τα κλειστά πανεπιστήμια και φτάσανε μετά στην απόφαση να ανοίξουν και τις οικονομικές δραστηριότητες γενικώς. Κι όμως ακόμα και εκείνη την ώρα, τώρα δηλαδή που μιλάμε, αυτή την ίστατη στιγμή, ουσιαστικά μέτρα δεν έχουν πάρει. Δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα. Και η λογική είναι αυτό που έλεγα εδώ και 15 μέρες. Όποιος κολλήσει, κόλλησε, και όποιος ζήσει, έζησε. Και τώρα, Στη βάση αυτής της λογικής τους έρχονται βέβαια οι αριθμοί της πανδημίας και έχουν φουντώσει. Και τι κάνουμε τώρα? Αυτό που κάνουμε είναι να κουβεντιάζουμε και να μισοκουβεντιάζουμε. Θα φύγουμε το Πάσχα, δεν θα φύγουμε το Πάσχα? Πώς θα φύγουμε το Πάσχα? Και το ερώτημα είναι αν θα ξανάρθουμε το Πάσχα. Αν θα φύγουμε το Πάσχα.
Και στο τέλος από την πολλή συζήτηση κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε ποια είναι η αξία του Πάσχα.
Ναι.
Ευτελίζεται και το Πάσχα.
Να μην το ξεχάσω.
Συζήτηση.
Και μέσα σε όλα αυτά, βγαίνουν και αυτά τα στοιχεία τα οποία έφερε χθες η Δημοκρατία στο φως. Ότι εν πάση περιπτώσει, όχι ότι δεν το ξέραμε, ότι εδώ μιλάμε στο πλαίσιο μιας επιστημονικής αντιμετώπισης της πανδημίας. Και εδώ έχουμε πρακτικά που έχουμε υπόνοιες σκιές υπαγορευμένων αποφάσεων ή αποφάσεων οι οποίες μόνο κατά το θεαθήνε λαμβάνουν υπόψη τους στην επιστήμη. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα βλέπει ο κόσμος. Και τι είναι αυτό το οποίο του δημιουργείται ως συμπέρασμα στο κεφάλι του? Ότι σας γράφω κανονικά. Γι' αυτό αυτή την ώρα θα πρέπει ο κόσμος, όχι με την έννοια της ατομικής ευθύνης που λένε αυτοί, με την έννοια της κοινωνικής ευθύνης. Αυτή την ώρα λοιπόν, λαμβανωμένης υπόψη της κόπωσης, ψυχολογίας, των οικονομικών προβλημάτων, αυτή την ώρα είναι που πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τώρα είναι η ώρα να διεκδικεί εκείνα τα μέτρα που όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν πάρει.